Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії на війну з вами Тетяна Поклад. Ради вітати у Новому Годі на хвалях Свободи тих, хто вже слухає нас, і тих, хто тільки що долучився. Протягуємо програму випуском новинок з перша події у Білорусі. У 2009 році Білорусь перейшла на єдину ставку подоходного податку 12% для індивідуальних предпринимальників 15%, лінійна ставка замінила прогресивною від 9 до 30%. Місія Міжнародного валютного фонду і Урад Білорусі досягнули погоднення про економічну програму терміном на 15 місяців, у рамках якої Білорусі буде вилучено стабілізаційний кредит у поміри каля 2,5 мільярди доларів. Газпрому Білорусі удакладнили умови контракта на поставку газу у країну у 2009 році. Газпром повелічив транзит газу праз Білорусь на 20 мільйонів кубометрів за сутки. Поводле прес-секретара Газпрому Сергія Купрянова, гэта не зв'язано со спиненням поставок газу в Україну. Кіраўнік Беларусі у новогоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці і перажыванні, але падараваў здзяйсненне надзеі, быў цікавым, насычаным і ў цэлым паспяховым. Александр Лукашэнка падзякаваў грамадзянам з краіны за давер, які яны заўсёды аказваюць уладзе за спакой і мудрасць, і падкрэсліў, што Беларусь еўрапейская дзяржава. Паводле Лукашэнкі, сусветны крызіс стаў вынікам таго, з чым у Беларусі рашуча змагаліся. Наступны год будзе цяжкім, але беларусам не прывыкаць пераадольваць цяжкасці, былі часы і цяжэйшыя, нагадаў Лукашэнка. Урад Беларусі ўстанавіў ад 1 студзеня новы памер мінімальнай заработнай платы, які складае 229 700 тысяч рублёў і на 10% вышэйшы за ранейшы. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ад 1 студзеня павялічыліся ад 12 до 20%. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў вырас на 12%, на цеплавую энергію на 16%, на халодную ваду і каналізацыю на 20%, і амаль на 20% павялічылася аплата за вываз смецця і карыстаннямі ліфтамі. Блізка да 20% вырас кошт на электраэнергію. У 2008 годзе тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі павялічваліся двойчы 1 студзеня і 1 траўня. Беларускія банкі ад 1 студзеня абавязаны да заключэння крэдытнага дагавору раскрываць памер поўнай, так званай эфектыўнай з улікам усіх камісій працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытамі, у тым ліку спажывецкімі. Асобным нарматыўным актам Нацбанк зацвердзіў формулу і методыку разліку поўнай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам. Нацбанк таксама ўзмацніў патрабаванні да банкаў па раскрыцці інфармацыі. Новогодні парад сёння адбыўся ў Гомелі. Ва ўрачыстым шэсці ўзялі ўдзел больш за 200 дзедаў Марозаў і Снягурак. Галоўны дзед Мароз прывітаў прахожых з люка белага лімузіна. За ім у чорным лімузіне ехаў сімвал 2009 года «Бык». Парад суправаджалі духавы аркестр і ўдзельнікі мясцовай юнацкай хакейнай каманды. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. США і Еўразвяз заклікалі Расію і Украіну аднавіць перамовы аб пастаўках газу ва Украіну на 2009 год. «Газпром» спыніўся пастаўкі газу ва Украіну сёння раніцай ад моманта заканчэння тэрміна старога контракту. Дамова аб новых коштах на газ не падпісаная. Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. Расійскі бок твердзіць, што Украіна не цалкам выплаціла запазычанасць за газ за мінулы год. У Кіеве заявілі, што даўгу няма. «Нафтагаз Украіны» заявіў, што гарантуе транзыт газу ў Еўропу, але не можа гарантаваць сінхроннай працы газатранспартных сістэм Украіны, Расіі і краінаў Еўразвязу. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва Украіне пачалі выкарыстоўваць рэзервовыя запасы газу з падземных сховішчаў. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі «Хамас» Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе газы ў выніку ізраільскіх авіаўдараў. Раян вядомы сваімі заклікамі да тэрарыстычных нападаў ваяўнікоў-самагубцаў на тэрыторыі Ізраілю. Чэхія, якая ад 1 студзеня пераняла старшынства ў Еўразвязе, заклікала Маскву і Кіеў як мага хутчэй вырашыць газавую спрэчку. Пра гэта гаворыцца ў заяве МЗС Чэхіі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз гадзіну.
на хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, вслед нам прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О, небе зорочки, все упригожено. У полночку пою все подымут разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Мітера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть змінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години. Люди. 2009 буде годом важних перемен у Білорусі і світі – економічних, політичних, соціальних. Про те, як буде мінятися свобода у цьому році, ми говоримо з директором білоруської служби Олександром Лукашуком.
Шановні слухачі, і перш за все признаю, що гэты звиклий зворот, яким ми на протягу многих годів вітаємо вас, застарев. Бо, напевно, серед тих, хто зараз слухає гэтую передачу, є наші читачі – наведники сайту «Свобода.орг». І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі «Белсат» програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторюється по понеділках.
Так якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії зусім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми сподіваємося, що і надалей ви будете присилати нам своє фото і смски про події у Білорусі. Як громадські редактори будете давати задання журналістам, які теми дослідувати. Як удумливі і неабиякові громадяни будете коментувати наші передачі, удільничати у дискусіях. Ми чекаємо, що ви будете брати удел у голосуванні на сайті, задавати питання під час онлайн-конференцій. На простки без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму «Свабоды». Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайте «Свабоды» «Свабода.орг». З вашых меркаванняў складзецца адна з наших перадач. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкова. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фото, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Ваши меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Мінску 266-39-52.
пишіце на адрес поштовая скринка 111, Мінськ, 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваше прадказанне ў эфіры свабоды.
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Саснов, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как ведомо.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробить, бо подтримливать больше некого, сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейский уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злучаные Штаты Америки, они не по сродкам жили. Кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злучаных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузен. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмасць-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем яна была у второй полове 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Саснов, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений, але вось еще не самый пик кризису, але белорусские улады уже спробуют знайсти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже около 12 миллиардов доляров. То бок, коли б не была ситуация критичная, то на во что было такие гроши просить и в США, и в Международного валютного фонда, и в России.
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 миллиардов доляров, ну кто же им даст? Россия даст. Я чему казал, что значных таких дренных змен не будет? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на палево, якое Беларусь бере у России. И это даст махчимость проясновать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
з Петроценком. А ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініти, наскільки сапраўды буде глибокий гэты сусветний кризис. Ніхто гэта сказати не може. Магчыма, не зусім адпаведныя реальності всі гэты катастрафічныя і алармічныя прогнозы. Ну, ось, давайте тільки узгадаем, што называецца, при нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую депрэсію. Але вот 98 год, калі в Росіі был дефолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Росіяю краіну по савецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку, пасля там літаральна году нейкіх таких вялікіх складанасці эканомікі пачалі расці. Тут, канешне, паўспрыялі знешнія фактары, пачала расці цана на нафту, але тым не менш катастрофу не адбылося, і пасля 99-го бліжэйшыя 8-9 гадоў былі гадамі эканамічнага росту. Быў і азіяцкі крызіс, быў крызіс у Аргентыні, калі здавалася, што гэтыя краіны будуць адкінуты на 10 гадзі назад, і ўсё іх разваліцца, і эканомікі доўга не адновіцца. Але зноў-такі, нават нягледзячы на тое, што крызіс быў даволі глыбокі, найперш, напрыклад, азіяцкія краіны даволі хутка навілі і свой рост, і гэты крызіс не адкінуў іх на 10 гадзі назад. Таму, калі зараз кажуць, што сусветны крызіс будзе параўнальны з вялікай дэпрэсіяй, не заўсёды бачыцца падставы, што яно так і будзе. Адпаведна, уплывы на Беларусь. Беларусь вельмі залежыць ад знешніх фактараў, і калі суседзі Беларусі, калі беларускія спажыўцы не вельмі моцна ўпадуць, то адсюль можна і рабіць выснову, што сапраўды, як кажа спадар Сасноў, у 2009 годзе чакаць краху яшчэ не давядзецца, і я ўвогуле такі прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовых палац, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе, але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак $500 да 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, нягледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца некаторым, браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай ставкі першага разрада. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрадаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі, а пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма, і яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную ставку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вось як реакція на кризис, улады обвестили курс на економічну лібералізацію і дебюрократизацію. Який вплив гэта окаже на створену у Білорусі соціальну модель? Реформи – це завжди ризика. Во всіх у пам'яті це стається приклад реформ Михаїла Горбачова і головне їх фінал. Махчима, що лібералізація далі слово і не пойде. А ось ці опиняться Білорусі у виніку кризиса у довгової петлі. Увогуле, ці можна чекати, що у виніку кризису білоруси опинуться у іншій країні? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звесны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
адміністративно-командной системе эти гайки могут и закручиваться, и откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырешения. Тому как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обґрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые приймаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, никак не обґрунтованы. Вогуля, ось як так можна керувати країною, і отсюда много помилкових рішень. Я ведаю гэта не теоретично, тому як ніхто більше, чим наш Білоруський Союз предпринимальників, не мав контактів у дискусії з керівничими органами. Вельми коротко о кредитній підтримці. Не все так просто. Наприклад, вторая транша російського кредиту припинена. Гэта буде особе рішення. Российского урада. У России месячный спад в экономике два опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды доляров. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, насколько я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар Потупа не верит в серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко керовникам державных масс-медиа, там главный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Цыганко, а вы, як лічите, вы згодны с господаром Потупом?
Максимум не зусім, бо я б хаюся в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нікого автомобіля, який несеться з великою хуткостю в нікий один бок, нельга потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В любому випадку, цей розворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згодитися з господаром Батупом, що покуль істотної лібералізації нема, але я не можу згодитися, що нема такого ожидання у політичного керівництва країни, такое ожидання есть, оно выкликано стайными кризису. Иншая справа, что, безумовно, эта справа для их новая. Правильно, значит, господар Потупа, обещали они не раз, и, звучайно, это обещания были каля президентских выборов, а лет от их это было обещание как раз выборчее конъюнктурное. Зараз это обещание так само конъюнктурное, выкликано моментом, але оно, саправды, уже больше серьезное, бо улада разумеет, что по-иншему с экономикой зараз нельзя справиться, треба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызволены люди из великих предприятий, заводов, и этих людей треба куда-то подеть. Куда их можно подеть? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат таких. Проблема кадровая. Лукашенко дагэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кировнейшей структуры, а минавито они больше ведают про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ, под мировой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перемовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перемовы с МВФ, але то, что Лада начала тямить, что треба нечто робить в этот бок, мне кажется, она уже начала это разуметь звесны из лет.
На конт кадров. Коли гэтые кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на иншие. Того ж Романчука призначить министром приватизации и экономичных реформ. Врешті-решт можно дараться за межи запросить. Господар Сосну, а вы, як думаете, чекая нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай, а ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічваць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перейдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж усходам і захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадар Цэнку.
Балансаваць паміж усходам і захадам – гэта самая, што не на ёсць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка безумоўна разумее гэта, і ён падыгрывае еўразвязу. Адбываецца пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы не выправляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то безумоўна ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка безумоўна не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як это было вызваленне Казуліна, як это было допуск двух газет у киоски «Союз друку». Те есть еще некие ресурсы для таких решений? Напевно, есть.
Люди их можно посадить, а потом выпустить.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца. Гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасно, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то инший накерунок. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Ось будя прибыток от Евразвязу, будут будоваться некие мосты с Европой. То же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Можа быць, гэта ірацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, што апісаў Александр Вікторович, это нармалёвая палітыка ў всякай краіны. Мы не маем друзей, мы маем інтарэсы. Гэтым займаюцца і злучаныя штаты, і Вялікабрытанія, еўрапейскі звяз, усе. З самага пачатку у гэтай влады была пазіцыя. Гэта ёсць барацьба са ўсімі формамі кантрольна-карэктыровачных механізмаў, якія могуць паўплываць на вядомую нам персону. Так было і ўнутры нашай краіны. Быў знішчаны, напрыклад, парламент. У дзяржаўнай сістэме не засталося ніякіх кантрольна-карэктыровачных механізмаў. І таксама і з замежнымі краінамі. Як толькі у любых размовах возникаюць пытанні, а як мы будзем кантраляваць вынікі нашых дыскусій? Усё, на гэтым прыпыняюцца ўсе перамовы. Вот у Расіі, як прыйшоў Пуцін, які ёсць прафесіянальны кантралёр і па адукацыі, і па месту працы, а гэта прафесійны барэц з со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно потребует неких инших относинов с Западом. И третья кропка. У Евразвяза николи не было маломальски аналитичной модели относительно до Беларуси. И не будет в 2009 году, я думаю, полепшение в этом сенсе.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное питание. Певные выклики возникают и перед оппозицией. Курс уладов на либерализацию, диалог с Заходом потребует изменений тактичных и даже стратегичных у позиции демократичных сил. А экономичный кризис, непозбежный рост протестных настроев дает новые шансы оппозиции. Чи удастся заховать теперешнюю коалицию? А кроме того, 2009 год – апошний год перед президентскими выборами. Выборчая кампания отбудется уже в конце 2010 года. Постає проблема про стратегию оппозиции в этой кампании. Махчима выбор одного кандидата. Ось какие прогнозы на кон деятельности оппозиции у 2009 года? Господар Сосно.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Потопа, а вы как меркуете, какие проблемы, какие задачи стоят перед оппозицией в 2009 году?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии. Проблемы единый кандидат. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победит. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство, проблемы оппозиции за последние годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут возникает питание, чи махчимо в принципе в умовах жорсткого авторитарного режима, каб оппозиция была серьезным реальным субъектом политики. Господар Циганков, какая ваша думка, что чекая оппозицию, какие проблемы и задачи перед ее стоять в 2009 году?
Отказываючи на ваше питання, ці Максима Вогулі можна згадати доволі знакомітий, вже не раз використане висловлює на контаго «Ми ловили рибу, але ми її не зловили, але ці винувати ми в тим, що ми не зловили риби, може, її там не було у гетій решці». Так і тут, саправди, ці винувати позиція в тим, що є такий стан, може, така на сьогоднішній день об'єктивна реальність білоруського громадства, якої покуль немає потреби у певних речах. Коли говорить конкретно про 2009 год, саправди, і він буде проходити під знаком подрыхтовки до президентских выборов и под знаком кризису. Мне здаётся вельми верагодно, что многие оппозиционные лидеры и потенциальные кандидаты президенты этот сценарий вельми верагодный, могут пойти по принципу «не догоню, дык хоть согреюся». То бок, личащую то, что все равно в этих выборах немагчимо перемагчи, яны плюнуть на всякие огульные домовленности, на всякие одинные сценары, на всякие одинные претенденты и просто пойдут на президентские выборы в якости кандидатов. Что до экономичного кризиса, то он так само ставит такие выклики перед оппозицией. Нельзя сказать, что кризис однозначно несет некий потенциал для роста авторитета оппозиции. В час таких кризисов покуль не уявляется однозначным, что люди будут шукать выход из этой кризисной ситуации миновито на улицах, миновито в политических партиях. Махчима, наоборот, люди будут шукать выходу не в том, как изменить ситуацию, а в том, как не процессоваться до этой ситуации.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце а 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». а пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на Белсаце!
На сайте «Свабоды» распачатая навагодняя дыскусія. Мы прапанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009-м? Заглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сергій Абламейка і Сергій Шупа.
Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK-2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенігінам пінскай шляхты і альбом «Куплеты і прыпевы» Вольскага. А палітыка? У палітыцы нічога цікавага, бо яе фактычна няма. У эканоміцы крызіс і рост цэнаў».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы Сон Трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген Зменску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзя святарства айца Александра Нацана. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркавання ў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся, ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х, ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны. Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаров, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася. Першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песню. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, На жаль, перетягивая все остальные эти глубокие думки, меня уже лишать великим этим самым знавцам неких там гатунков пива, так я уже там этот самый у застольях там тамадую, да, но это ну трохи не то.
Пиво-то ты любишь, тебе?
Не,
пена темного пива – это песня про
тяжкость выбору. Самый короткий вариант переказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню. Слухай, брат, кони сёння у цане, дык няхай там знойдуть што у яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат досталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва, пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дякую Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняркую Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я уначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Што ж было вельмі светла, нават, ну не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ўжо, калі так у раёне 40 там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкія яшчэ нерастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыброў, можа быць. І мне з'явілася такая песня, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже усім, каб ягамусь знайшоўся, альбо для кагось і знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і в душы.
Радкія стрэчы, лёс спракавечны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Зноку прийти, ваш. зусім не хтось. Для мене кажу я, що на серці маю. Маю прагу вас у самотний час. Я чекаю вас без кінця, вас чекаю. Жарсті до ночі, в очі у очі.
Бард Андрей Мельніков засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якія б працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей. Ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ. Ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших врагов бьешь, им боли не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас. Каханье нашая там. Там.
Вельми порадовал гомельский университетский выкладчик немецкой мовы Змитер Виноградов, як своими новыми пригожими творами, так и своим нежаданием съезжать во влюбленную немецчину.
Немецчина вельми богатая на тое, что меня цікавіць. Я вельми цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці церквамі романскага і гатычнага стылю. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта зноў-такі не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямля, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Праведу свой век покуль мы есть неприкметные, неведомые, ды залишние. Что поробишь ты, бо не звабить нас ни Берлинами, ни Парижами. Проведем свой век в Украине слынной, без яения, а у ёй так дивно, без яения, а у ёй болюча, жарновами трушить. Стану я землей, станеш ты травой, станем мы тугой. И покинем тут шмат істотна, ды недобра.
Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара, гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканих до гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыдніка толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі дзетак, ты за плач зямлі, за сасцёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вякох жыві. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вякох жыві. Грозны ляск ад зброі, белы ў чырванця, ты штандар з пагоняй згоняць смутак, страх. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч.
Найстарэйшаму беларускаму барду Андрэю Плясанаву на днях споўнілася 60 гадоў. Віншую юбіляра і жадаю не толькі новых песень, але і новых карцін у ягоную унікальную калекцыю жывапісу.
Ну і акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац нашых беларускіх мастакоў з 70-х. Это таксама, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне ўзяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі, пакуль што электронны каталёг, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс – гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік – это калі ты будзеш ўжо ляжаць, і вось тады ў цябе будзе вынік. Калі ў цябе там перад апошнім выдахам ў цябе ў галаве пранесецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс – гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына зноў абкрадзена, слава княжая чэзне в агні, а мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена вера, дадзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Чи моя, може, думка приспішана, чи не волі на вокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очі сябрам. Примаки своєї долей здоволені, доля горкая дадена нам. Примаки своєї долей здоволені, доля горкая дадена нам. Омертвели соломки памяти, загугнявили мозг руганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. А накликают, ой, накликают.